Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. З вами в студії Кулаго Олеся, а зараз настав час для денної катехези. І на зв'язку з нами головний редактор журналу «Скинія» Юрій Блажиєвський. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Я знаю, що новий випуск вашого журналу особливо цікавий, і саме тема буде розглядатися в нашій катехезі, яка відповідає тематиці номера. Правильно я розумію?
Так, ми будемо з вами говорити сьогодні про духовне розпізнавання.
Розпізнавання – це таке обширне поняття. Ми захопимо всі аспекти розпізнавання, чи зосередимось на чомусь конкретному?
Я думаю, що ми постараємось принаймні в загальних рисах познайомитись з тим, що це таке, для чого потрібне і як цей процес відбувається. Тому спочатку я хотів би, власне, сказати про потребу духовного розпізнавання. Кожен з нас протягом життя приймає дуже багато рішень. Навіть щоденно ми приймаємо навіть понад сотню рішень, починаючи від того, як взутися і в що вдягнутися зранку, потім також, що їсти на сніданок, обід і вечерю, так, і потім також, яку маршрутку взяти, чи на який тролейбус сісти, щоб доїхати куди треба. І багато-багато подібних дрібних рішень ми приймаємо щодня. Очевидно, що щоб заощадити собі час і зусилля, то ми вже користуємось певними шаблонними рішеннями проблеми. Наприклад, якщо я щоденно їжу на роботу тим самим маршрутом, то мені, скоріш за все, не треба буде постійно вибирати і по-новому задумуватись, на яку маршрутку сідати. Я вже це знаю і приміняю це рішення шаблонно. Але бувають такі рішення, які стосуються ситуації, що не повторюються зразу на раз, і в яких треба все ж таки трошки задуматись, щоб це рішення прийняти. Особливо це стосується тих рішень, які не є такими буденними, маленькими, щоденними, а які можуть мати наслідки в цілому моєму житті або протягом дуже великого часу. І в таких рішеннях особливо треба розуміти, що не можна діяти спонтанно або шаблонно, що треба підійти відповідально до вибору. Взагалі, якщо ми говоримо про вибір, про прийняття рішень, це певне мистецтво. Це не є рутина, це не є якийсь простий алгоритм, який ми можемо задіяти, щоб рішення приймати, тільки це насправді мистецтво. Тому що чим складніша ситуація, тим більше наших внутрішніх сил задіяно. В дуже простих рішеннях вистачить просто покладатися на власну логіку. Але чим складніша ситуація, тим більше компонентів виникає. Тоді вже не вистачить самої логіки, тоді вже підключаються емоції, тоді вже підключається також і певна здатність передбачити довгострокові наслідки. Тоді також підключається і моральна сторона справи. І, власне, духовне розпізнавання стосується тих моментів, тих виборів, тих моментів прийняття рішень, де підключена також моральна сторона справи. Тому що, очевидно, чи я поїду там 38-м чи 29-м маршрутом на роботу, це, скоріш за все, не буде ані добрим, ані злим. Але чи я піддамся спокусі, або чи я захочу здобувати чесноту, то це вже рішення, які вимагають моральної оцінки. І тому важливо, щоб ми бачили, що в нашому житті ми постійно мусимо давати певну оцінку. Логічну, емоційну, також духовну, моральну оцінку. І тут виникає питання, як же це робити? Якщо на рахунок логіки, то ми ще більш-менш розуміємо, так? То треба просто прорахувати всі варіанти і вибрати той, який найбільш раціональний. То на рахунок вибору, де є духовна складова, стає вже досить важко це побачити. Дуже часто можна почути таку річ, що хтось каже, Ну, не завжди можна вибрати між добром і злом. Іноді треба вибирати між більшим злом і меншим злом. Отже, вся справа в тому, що для християнина такий вибір не повинен стояти. Християнин розглядає свободу не як можливість вибирати між добром і злом, чи між більшим злом і меншим злом. Християнин розглядає свободу як вибір добра, без альтернативи, без огляду на кошти, без огляду на те, чого би це мені вартувало. Тому що на кону стоїть моя свобода. Коли я вибираю не добро, а навіть менше зло, лише це все одно я буду невільником. Можливо, я буду трошки менше рабом, або трошки більше, але буду рабом. Я вже не буду вільним. І тому вибір добра, прийняття рішення щодо вибору добра, воно таке складне. Тому що, як я вже сказав, тут змішується кілька різних речей. З моральної сторони справи, якщо ми навіть вміємо, якщо ми натренували наше сумління і вміємо побачити, що є добром, а що є злом, вміємо це відрізнити, ще домішуються такі компоненти, як емоційність і, власне, та сама логіка. Так? Тобто ми бачимо, скільки ми втрачаємо. Ми починаємо жалкувати за цими втратами. І ми стаємо фактично в ситуації тих ізраїльтян, які виходили з Єгипту, коли вони стикалися з більшою трудністю, вже з самого початку, ще до кінця не вийшли з Єгипту, стали перед Червоним морем, вони вже починали ремствувати, включалася ця емоційна складова, тому що вони бачили, що вони зараз втратять, що вони зараз втратять життя, майно, все втратять. І вони починали ремствувати на Мойсея і казали, слухай, давай все ж таки виберемо менше зло. Вже краще бути рабами, але там принаймні будемо живі. І Бог постійно показує тим своєму народові, як вибирати не менше зло, і тим більше не більше зло, а як вибирати добро, не зважаючи на кошти. А те, що нам не під силу, він обіцяє, що він доповнить своєю ласкою, своєю благодаттю. Таким чином переводить людей через Червоне море, дає їм воду зі скелі, посилає їм манну, навіть перепелів посилає їм в пустиню. Таким чином він також проводить їх через Йордан, що в духовному значенні означає осягаємо добру мету, осягаємо небо, осягаємо виконання Божих заповідей. І, власне, тут потреба не тільки раціональності, тут потрібно не тільки емоційної зрілості, чи навіть не вистачить тільки лише витренуваного, добре сформованого сумління. Тут так само потреба, так насправді, глибокої віри, щоб вміти розпізнавати духовно. Чому саме така назва для прийняття рішень в християнстві прийнялась? Духовне розпізнавання. Отже, ще святий апостол-євангеліст Іван в своєму першому посланні пише «Розпізнавайте духів, не довіряйте кожному духові, лише розпізнавайте духів, від кого вони є». Так? Тому що дуже часто ми стикаємося з певним незрозумінням, нам важко вирішити, що буде добрим. І Христос в таких випадках завжди казав «Дивіться на плоди». Дивіться на плоди. Якщо плоди будуть добрі, то добрі плоди не можуть рости на злому дереві. І навпаки, злі плоди не можуть рости на доброму дереві.
Це таке запитання відразу. Плід не з'являється відразу. Щоб дозріти плоду, треба багато часу. А момент прийняття рішення, він перед дозріванням плоду. Цей момент якби нестиковки, що ми пізніше дізнаємося, звичайно, чи добрий плід, чи поганий. Але час буде втрачено і рішення прийнято.
Власне, про то йдеться, що ми маємо не просто діяти на осліп і сподіватися на добре. Ми маємо передбачати в певному сенсі, тобто задіяти всі свої можливі ресурси внутрішні до того, щоб спробувати подивитись, яким буде цей плід. І в більшості випадків це можливо зробити. Тому, власне, йдеться про духовне розпізнавання. Якби ми мусимо також розуміти, що це ну не є щось, що доступне лише там великим святим або дуже просунутим на духовному житті людям. Духовне розпізнавання можливе для кожного з нас на будь-якому етапі нашого життя. Коротко про також про історію погляду на духовне розпізнавання в християнстві. Отже, як ми вже згадували євангеліста Івана, далі вагомий внесок в справу духовного розпізнавання і допомоги людям в тому, щоб передбачити, які будуть плоди їхніх рішень, вклали отці пустині. Наприклад, Евагрій з Понту, він розвинув таку науку про 8 злих думок, що потім лягло в основу, і в катехізмі ми маємо вчення про 7 головних гріхів. Евагрій з Понту підходив про те, щоб він, власне, казав про те, що треба придивлятися до своїх думок, до чого вони провадять. Треба їх розрізняти, яка думка є доброю, яка є поганою. Фактично, це є вже початок духовного розпізнавання. І більш глибокий аналіз, який будується на тому, власне, що потім я осягну, які думки до цього мене довели, аналіз також своїх певних падінь, свого досвіду гріха, він дозволяє передбачити подібні ситуації в майбутньому. Тобто, якщо я бачу, що з'являється в мене така думка, поспи ще там 5 хвилинок, скоріш за все, це приведе до того, що я можу запізнитись. Скоріш за все, ця думка буде мене провадити до духовного лінивства. І з того не буде добра, лише буде зло. Звісно, що, як я вже казав, шаблонно думати не получається, тому що якщо є вихідний, і тобі треба відпочити і відновити свої сили, то ти можеш навіть на 5 хвилинок довше, ти можеш набагато довше поспати. Тому треба входити в таке певне духовне розпізнавання. Тобто оцінювати ситуацію в усій її складності, дивитися на всі її складові. І просуваючись далі так по шкалі часу, ми маємо святого Ігнатія Лойолу, засновника Товариства Ісуса, тобто чину єзуїтів, який, власне, сформував все, що до тих час випрацювало християнство, в таку чітку, конкретну науку про духовне розпізнання. Він її включив в свою книгу «Духовних вправ», тобто, так як зараз ми кажемо, єзуїтських реколекцій. І ця наука, вона дуже проста і дуже чітка. Він дуже гарно все це згрупував. Він каже про те, що розрізнити, яке натхнення, який порух серця, яке бажання родиться в мені, чи воно добре, чи зле, можна, якщо говорити про це, як про духовну реальність. Тобто він це такі речі, бажання, натхнення, називає духами. І він каже, як розрізняти духи. Він говорить про те, щоби розрізнити духи, нам треба, по-перше, здати собі справу з того, на якому етапі духовного життя ми знаходимося. І фактично він виділяє 3 духовні етапи. Перший з них, такий базовий, підставовий, це коли людина йде від одного гріха до іншого. Тобто просувається від поганого стану до ще гіршого стану. Коли не може собі справитися з тим гріхом, цей гріх її поневолює. Другий стан людини – це коли людина, власне, переходить від гріха до чесноти. Тобто від поганого до доброго. І третій стан людини – це коли людина вже осягнула певну перемогу над гріхом в своєму житті і просувається від одної чесноти до іншої чесноти, від доброго до кращого. І в кожному з цих станів духи будуть діяти по-різному. Я думаю, що ми розглянемо перші 2 стани лише, тому що це найбільше стосується більшості з нас. Отже, коли людина просувається від поганого до ще гіршого, коли вона постійно загрузає в гріху, як діють духи? Тобто ця духовна реальність як в нас відзивається? Ігнатій Лойола каже, що тоді злий дух діє як такий анестезіолог, що він присипляє людину, що тоді злий дух нашіптує, та все окей, всі так роблять, знаходить мільйон різних оправдань для того, щоб ми і далі просувалися дорогою гріха. Говорить нам, що все нормально, не переживайте, ще не найгірший, що будуть нагоди, щоб все поправити, це не так страшно, що ти будеш себе ятрити, так? І він так постійно нас присипляє. Натомість добрий дух, він виконує роль такого будителя, він не дає нам заснути, він нас намагається пробудити, іноді навіть такими методами шокової терапії. Він збуджує наше сумління, збурює його, він всилає в серце неспокій, щоб ми не погодились до кінця на той стан жалюгідний, в якому зараз знаходимось. Це приблизно та стадія життя, яку переживав блудний син, знаходячись в чужій країні, коли дійшов до того, що навіть стручків, які їли свині, йому ніхто не давав. І тут добрий дух збурює серце людини, він постійно каже: слухай, подивись, в якому ти стані, подивись на себе, озирнись навколо, як ти живеш, до чого ти себе довів, це тебе нищить, ти не можеш жити так далі. Це не служить тобі на добро. Подивись, що ти будеш за це розплачуватись. Подивись на наслідки своїх рішень, своїх виборів. І так продовжує нас збурювати. Не дає нам спокою. Не дає нам спокою. Натомість, якщо ми починаємо боротьбу з гріхом, якщо ми хочемо переходити від поганого до доброго, ролі духів кардинально змінюються. Тим, хто починає сіяти неспокій, стає злий дух. Він каже: слухай, що ти робиш? Подивись, скільки ти втрачаєш. Подивись, він давить на нашу жалість, він давить на наші больові точки, він знає, на що надавити. Тому що, як каже святий Ігнатій Лойола, злий дух, і прошу тут не ображатись, то не мої слова, святий Ігнатій Лойола каже, злий дух подібний до жінки. Подібний до жінки. І каже, також продовжує, що жінка є непогамовною в своїй ревності. І так діє також злий дух, що він дуже вміє надавити емоційно на наші больові точки. Іноді хтось так каже, що або переживає, що злий дух знає наше серце і тому він так знає, куди надавити. Так насправді ні. Це Бог знає наше серце. Для злого духа це знання закрите. Натомість злий дух є добрим психологом. І він чудово оцінює наш стан по тому, як ми себе поводимо, як реагуємо, що робимо, чого не робимо, що нас цікавить, що нас не цікавить. Він це все дуже добре обчислює. І відповідно діє і вдаряє туди, де ми маємо слабинку. Крім такого емоційного напруження, емоційного тиску, який створює на нас, святий Ігнатій Лойола каже, що злий дух поводиться також як полководець. Він обходить довкола укріпленого міста, примічає всі слабинки і керує свою атаку туди, де найслабше місце. І це, власне, це його знання психології проявляється в тому, що він бачить, де ми слабуємо зазвичай, де наші моменти, на яких ми постійно спотикаємось, де нас легше взяти. І тому він буде давити на те, що нас цікавить. Так? Наприклад, якщо хтось не дивиться телевізора абсолютно, він не буде нас спокушати через телевізор. Так? Але якщо хтось піддатний пліткам, скажімо, то він постійно буде підсовувати нам такі ситуації, спокуси, щоб в розмові ми перейшли від простої розмови до пліткування, до осудження, до очернення інших. І тому ми маємо цю проблему, що постійно приходимо на сповідь з тими самими гріхами. Чому так діється? Тому що злий дух знає, куди вдаряти. Він не буде вдаряти туди, де ми захищені, туди, де нас це не цікавить, або де ми насправді вже якось убезпечили себе. він буде вдаряти туди, де наша слабинка. Він буде бити нижче пояса, він буде грати не по правилах. І з цим треба рахуватися. І потім також святий Ігнатій Лойола каже, що злий дух поводить себе як звабник. Тобто, як діє звабник? Він підходить до своєї жертви і починає її, як то кажемо, охмуряти. І каже, слухай, але це між нами. Не кажи своєму чоловікові. Не кажи своєму чоловікові. І власне, як має повестися жінка в такому випадку? Тобто, чесна жінка має от відразу піти до чоловіка і сказати, слухай, тут такий звабник біля мене крутиться, ну і він мені то і то не шіптує. Так, і тоді вже чоловік з ним розбереться. І не буде небезпеки. Натомість, якщо жінка зі страху чи з укритої приємності приховується перед своїм чоловіком, то вона загрузає дедалі більше і скоро вже буде печальний кінець тої історії. І так само діє злий дух з нами. Він нашіптує нам, що ти не мусиш нікого радитись. Ти сам собі даш раду зі своїми спокусами. Ти розберешся сам. Нащо тобі комусь це відкривати? Це ж стидно. Нащо тобі ходити до сповіді і говорити те саме, скільки можна? Почекай, ти справишся і прийдеш на сповідь, коли вже справишся з тими гріхами. Так? І він так нас зваблює постійно. Каже, тримати це в тіні, тримати це в таємниці. І тому боротьба проти такої зваби полягає на тому, щоб поділитися своїм станом духовним, поділитися своїми спокусами з кимось, хто є мудріший від мене, хто осягнув більший духовний прогрес в своєму житті і може зі сторони подивитись і адекватно оцінити. Сказати зі сторони, слухай, це спокуса, не йди тою дорогою. Так? І, власне, тому дуже добре було би іти на сповідь постійно, незважаючи на те, з тими самими гріхами, з іншими гріхами я йду. Не треба боятися свого стиду, тому що стид – це той дар від Бога, який допомагає мені побачити, що зі мною щось зле коїться. І він не може мене блокувати, навпаки, він має мене підганяти до того, щоб я розібрався з тими духовними проблемами і гріхами, які в мене є. І так само дуже добре мати певного духовного наставника, який зі сторони оцінить і підкаже. І роль духівника, роль духовного наставника не в тому, щоб він приймав за мене рішення, а в тому, щоб підказати, сказати, як це виглядає зі сторони. А рішення завжди за тобою. І, власне, так діє також добрий дух. Він в цій ситуації, на цьому духовному етапі, коли ми переходимо від гріха до чесноти, коли ми йдемо від поганого до доброго в своєму житті. Отже, добрий дух, він в такій ситуації нас навпаки підбадьорює. Так? Він нам дає допомогу, він каже, ти справишся, ти зможеш. Так, це коштує, але дивись, що це того варте. Він ставляє перед нами ціль, він ставляє перед нами також те, що ми маємо просуватися вперед, те, що ми маємо підніматися і йти далі, те, що Господь нам поможе. Він дає мир в серце, так? Він дає почуття спокою, захищеності, Божої допомоги. Він дає в серце таку святу впевненість, тому що якщо Бог з нами, то хто проти нас? І це робота доброго духа в такому стані. Власне, так трохи розглянувши, як діють духи в нашому житті, ми приходимо також до того висновку, що не обійдеться без такого постійного аналізу. І тут церква дає певні інструменти для духовного розпізнання. Перший з них – це, очевидно, щоденний рахунок сумління, іспит сумління. Коли ми ввечері принаймні 5 до 15 хвилин присвячуємо тому, щоб переглянути свій день і порахувати, які у нас були ці порухи серця, які були у нас натхнення, які були бажання, всіх їх якось зібрати. Я вже при якійсь іншій нагоді в катехезі говорив про те, що, наприклад, монахи перші, з перших віків монашества, вони робили так, що носили з собою книжечку завжди. І як тільки відчували, що що у них родиться якесь бажання, що у них з'являється якась думка. Вони на секундочку зупинялись, з пояса діставали цю книжечку, записували це і продовжували свою роботу. А потім ввечері вони відкривали цю книжечку і перечитували все, що їм прийшло до серця, що їм прийшло до думки, і спробували це зібрати воєдино, подивитися і оцінити, які з тих порухів були добрими, які ні. Вони також помічали, в яких ситуаціях приходять ці думки або ці бажання до їх сердець, до їх розумів, і витягали висновки на майбутнє. Отже, перше – це мати свідомість того, що відбувається в моєму серці, в моєму розумі, які духи діють в моєму житті, так, які бажання народжуються в моєму серці. Це перше. Другий інструмент, який дає нам церква – це духовний супровід. Він може відбуватися в рамах сповіді, а може відбуватися і поза нею. Тобто це, власне, ця оцінка незалежної людини, яка не мусить нам лестити, яка не мусить нам приподобатись. Це оцінка ззовні того, на якому етапі ми зараз знаходимось, і того, які духи діють в нашому житті. Звісно, що це підказка. І тут дуже важлива увага. Ми дуже часто хотіли би, щоб в нашому житті не треба було напружуватись, щоб рішення приймали за нас, щоб не треба було думати, щоб не треба було вибирати, бо це ж складно. Краще, коли хтось нам скаже, що нам думати, краще, коли хтось нам скаже, що вибрати. Дуже таким показовим прикладом є оця вся ситуація, яка сьогодні у нас склалася, так трошки збурення таке пішло з нагоди приїзду такого брата Іллі з Італії тут до України. Ну, він стверджує, що він є стигматиком, церква поки що вивчає питання, немає остаточної думки. І тому є таке велике збурення, бо, ну, відповідно, як церква не має остаточної ще думки на цю тему, то кожен з єпископів ну, власними силами розпізнає цю ситуацію і, знаходячись на дистанції, так, від Італії, від тої реальності, де живе той брат Ілля, базує на тому, що міг пізнати. Тому або дозволяє, або не дозволяє, щоб той брат Ілля в його дієцезі або в його єпархії там проповідував чи молився за зцілення. І тому багато людей зараз так почали збурюватись, що, ну, ви оприділіться, нам треба знати, йти до нього чи не йти до нього. Отже, бувають складні ситуації, коли ніхто за тебе не подумає. Коли думати прийдеться тобі. І вирішувати прийдеться тобі. І робити вибір прийдеться тобі. І це не тільки в такій ситуації, але й в багатьох ситуаціях, які впритул стосуються твого життя. І перекласти відповідальність на іншого – це не вибір, це втеча від вибору. А вибір треба робити тобі. І тому духівник також покликаний до того, не щоб сказати тобі, що робити або що тобі думати, а для того, щоб дати тобі зовнішню незалежну оцінку ззовні. А ти вже маєш, базуючись між іншим і на цій оцінці, але не тільки, також на праці свого сумління, на своїх здібностях аналізувати, на своєму постійному розпізнаванні духовному того, які будуть плоди твого рішення в майбутньому, ти маєш це рішення приймати. Тут, власне, дуже важливо розуміти, що кожне рішення, кожний вибір, який ми робимо, це відповідальність, яку ми на себе беремо. Від неї не треба втікати, її не треба боятися. І також, ну, як це не парадоксально, не треба боятись помилитись. Тому що не помилка є злом таким найбільшим в нашому житті. Звісно, що це також підтинає крила, що це також може зводити нас на манівці, наші помилки. Але проблема не тоді, коли ми помиляємось. Проблема тоді, коли ми не хочемо взагалі жодного рішення приймати. Очевидно, ми можемо помилитись при прийнятті рішень. І іноді треба рішення дуже швидко приймати. Іноді буває так, що тобі вже треба вирішити, дозволити щось або не дозволити, так, в своєму житті. І немає часу іноді на таку серйозну підготовку, аналіз, роздуми. Треба рішення приймати вже. Ну що ж, в такому випадку треба також базувати на тому всьому, що ти збудував раніше. Так? Тобто треба бути, як в тій басні Крилова, що бути такою мурашкою, а не метеликом, який стрибає з квіточки на квіточку. Так? Треба збирати заздалегідь так? свої духовні сили, свої духовні вміння, свої духовні знання. Треба постійно вправлятися в духовних речах, в духовному розпізнанні, тому що дуже часто прийде такий момент, коли спокуса тебе заскочить зненацька, коли злий дух не буде тебе шляхетно попереджати, за тиждень я буду тебе спокушати, так, підготуйся. І треба бути готовим до таких ситуацій. І це випрацьовується лише постійною внутрішньою духовною працею. І тому від цієї праці також не можеш бігати, не можеш втікати від відповідальності, не можеш це перекладати на іншого. Що ж, такі є основні якби підсумки і постулати до тих духовних виборів, до духовного розпізнання. На кінець ще хочу також підсумувати, що духовне розпізнання – це не є якась вища математика, так? Це не є якась теологія, доступна обраним генієм, так, це наш насущний хліб. Це те, що ми і так робимо. Тільки якщо ми на це не звертали увагу, то, скоріш за все, робимо погано. Єдине, що треба змінити, це перестати робити це, спустивши рукави, а почати це робити з повним розумінням відповідальності за свої рішення, з повним розумінням того, що недбальство дуже часто приводить до трагедії. Також з повним розумінням того, що мені під силу, з Богом мені під силу добре розпізнавати духів в своєму житті.
Дякую, отче. Надзвичайно цікава тема. Нагадую, любі слухачі, що з нами зараз Юрій Блажеєвський, отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». І сьогодні надзвичайно цікава тема – духовне розпізнавання. Зараз залишилося в нас ще пару хвилиночок, і можна пару дзвіночків від вас прийняти. Нагадую, студійні номери телефонів 044-577-56-46, 098-650-18-60. 093-272-07-45. Є ще час задати запитання отцю. Можливо, у вас був в житті випадок, коли вам прийшлося вибирати таким чином між добром і злом, що вам допомагало в цьому виборі, чим ви керувалися? А можливо, ви зараз стоїте перед вибором духовного розпізнавання. Можливо, навіть отець Юрій Блажеєвський навіть таким чином може дати вам чи пораду, чи просто якесь добре слово скаже. Нагадую, що ви можете прямо зараз до нас зателефонувати. Всі номери телефонів працюють. Будь ласка, чекаємо ваших дзвіночків. Бо в нас залишається ще буквально 7 хвилинок до завершення. Бачу, що в нас вже з'явився слухач. Будемо надіятися, що питання буде по темі. Слава Ісусу Христу!
Слава Маріці!
Говоріть голосніше.
Я дуже цікавлена цією програмою розпізнавання духовних. І цієї програми, що отець Юрій Блажеєвський веде. От мені прийшлося, наприклад, розпізнавання чути самого нашого Яна Білецького, екзорциста, коли до нього привезли жіночку одержиму злими духами, і вона цього Елі вона обзивала ще не стогматиком, а дерявим. І він розказував Павлу Василію про те, що вона йому сказала, що чуєш, Павлику, що ці деряви, якщо він приїде сюди, до нас на Україну, дуже багато стилиться людей. Скажіть, пожалуйста, як приймати це розпізнавання? Одні кажуть так, другі так. Дякую, що ви мене вислухали. Дайте мені відповідь.
Так, ну, отже, щодо того брата Іллі, ще раз повторюся, що тут Церква не має поки що відповіді на питання, чи це від Бога, чи це не від Бога. Є різні ситуації, є різні небезпеки. Так? З одної сторони, можна точно вже зараз сказати, що для багатьох людей зустріч з тим чоловіком стала, ну, певним таким моментом утвердження в вірі. Так, що це піднесло їх на духу, що це їх укріпило у вірі. Натомість існує також небезпека до того, що якщо це не від Бога, так, то тоді, якщо хтось засильно приклеїться, скажімо так, до людини як такої, то вона може завести на манівці. Так було, наприклад, в Україні, також згадаємо секту Догнала. Так, також то були отці, які були досить харизматичними, вміли повести за собою людей, ну і, на жаль, повели не в ту сторону. Тому я думаю, що в даній ситуації з тим братом Іллею питання не в тому, щоб шукати якихось там, не знаю, знаків чудес і інших речей, так? Тільки в тому, щоб, по-перше, розуміти, що що я шукаю. Що я шукаю не чудес, цирку, якогось там, не знаю, театру, надзвичайних вражень і фейерверків. Бо, знаєте, майстер від фейерверків, він живе внизу, так, не на небі, а під землею. Тільки розуміти, що я шукаю Бога. Так? Якщо я шукаю Бога і зустрічі з ним, це правильна мотивація до будь-якої тоді вже молитви за зцілення чи зустрічі з надзвичайними людьми.
Так? Так, отже, у нас ще два дозвонювачі. Я прийму дзвіночки один за одним, а потім буде відповідь, так, як з вашого дозволу. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Василь Вінниці. Я хотів узнати насчет Розарія. Насколько я понимаю, что постоянная молитва Розария, каждодневная и тайна Розария, они должны быть тоже максимально осознаны, и тогда это способствует тоже распознаванию духов, которые действуют со мною. То есть, например, нужно четко распознать, когда Бог рождается во мне, когда я страдаю вместе с ним, а когда он страдает из-за меня, из-за моих грехов и так далее. То есть, когда во мне там появляются какие-то персонажи наподобие Ирода, Понтия и Пилата. То есть, вы уловили тенденцию, я хочу узнать, действительно ли я правильно понимаю, каким образом тайны Розария относятся к... Этим искусством распознавания духов, которые действуют по мне. Спасибо.
Дякую. Mm-hmm. Еще наступный дозвонивач. Слава Иисусу Христу.
Слава Иисусу Христу.
Так, коротко.
Це Валентина, Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Отче Юрію, з нетерпінням чекала на вас. Ось розпізнання духів. Я хочу, щоб ви мені пояснили таку ситуацію. Я підписувалася і отримала журнал «Скинія». А ось тепер, підписавшись на наступний рік, я не можу зв'язатися з секретарем Дар'ю Милиць. І тільки я зателефоную і в зоні недосяжності. І злий дух от таким чином мене спокушає. І тому я прошу вашої допомоги, щоб якось ви мені допомогли, щоб я отримала знову цей журнал.
Добре, дякую. Ми розберемося з ситуацією. Дякую за зголошення проблеми. Натомість, щодо вервиці, то також хочу сказати, що це дуже цікаве запитання і дуже дякую за нього. Бачите, я думаю, що це правильний хід думок, тому що вервиця побудована так, що ми завдяки цій молитві роздумуємо над тайнами життя Ісуса Христа і Богородиці, але не просто теоретично, а прикладаючи їх до свого життя. Тому я думаю, що це дуже гарний і добрий приклад такого духовного розпізнавання на молитві, коли ми в світлі Божих подій з Божого життя, з життя Ісуса Христа, ми намагаємося розпізнати події нашого власного життя. Я думаю, це правильний хід думок.
Так, дякую. Отже, наша програма добігає до кінця. Мусимо попрощатися з отцем Юрієм Блажеєвським. Нагадую, що сьогодні катехеза була про духовне розпізнавання. Дякую ще раз і надіємося, ще будемо зустрічатися з вами в ефірі, отче.
Дякую всім, читайте Скинію. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. З Богом.